Mexiko birkonkistatzeko askotariko asmoak. Iñigo Bilbao Sagasti berri. Mexiko hirian, bertan behera geratu da azken orduan Espainiako koroarekiko mendekotasuna goratzeko konkistaren nostalgikoek abuztuaren 14an eta 15an egin behar zuten zutoialaren ibilketa. Antolatzaileek, beraiek onartu dute amore eman behar izan dutela ekimenaren iragarpenak eragindako polarizazio eta intolerantzia giroagatik. Zutoialaren ibilketa errege ordetza garaian egiten zuten Mexiko hirian, eta ospakizun zibikoa zen 1521an Hernán Cortés kapitainaren soldaduek Mexiko Tenochtitlan azpiratzeko egindako erasoan hildako espainiarrei gorazarre egiteko. La Esperanza egunkari katoliko monarkikoaren hitzetan, Mexikoko lurretan benetako jainkoarekiko eta zinezko erregearekiko leialtasunaren erakustaldi publikoa da aipatu ospakizuna. Independentziarekin batera ibilketa hura desagertu bazen ere, 2021. Urtean berreskuratu egin zuten hiriburuan eta aipatu edabidearen esanetan elitzateke folklore hutsa. Benetako jainkoarenak eta Enrique V. errege legitimoarenak diren lur hauek birkonkistatzeko lehen urratsa baizik. La Jornada egunkariak jakinarazi zuenez, aurtengoan eskuin muturreko hainbat erakundek bat egin zuten ibilketarekin, besteak beste, Batasun Nazional Sinarkista eskuin muturreko erakundeak. Eta jatorri Espainiarreko eta mugimendu karlistarekin lotutako Celedonio de Jarauta zirkulu tradizionalistak. Albisteak hautsak arrotu eta antolatzaileak ekitaldia bertan behera uztera bultzatu ditu. Izan ere, eskuin muturreko askotariko eragileak leia bizian dabiltza Mexikon, Claudia Sheinbaum presidenteari opa dioten balizko porrotaren ondoren agintea hartzeko. Ez dira bakarrik uztailaren 16erako Washington hirian Marco Rubio estatubatuarrak deituriko batzarrean izatea nahiko zuketenak. Badira baita joan den maiatzean Isabel Díaz Ayuso espainiarari historiaren egiak desitxuratzeko alfombra gorria jarri ziotenak ere. Itxasoaren alde bietako eskuin muturrekoentzat konkista lurra da gaur Mexiko. Zutoialaren ibilketa Mexiko hirian artxiboko irudi batean. La Esperanza. Trumpek iaz AEB-etako segurtasun nazionalerako estrategia zehaztu zuenetik argi dago zeintzuk diren Rubio estatu idazkariaren apetak Latinoamerikarekiko. Terrorismo politikoaren berpizkundeari buruzko bilera hartan, Rubiok komunismorik zurunena, makartismoa eta gerra hotza berpiztu zituen munduko 76 herrialdetako mandatarien aurrean, ezker erradikala deitu zuena. Hau da, marxistak, komunistak, sozialistak, anarkistak, antikapitalistak, antiimperialistak, antifasistak edota demokrata zentristak guztiak etsai bihurtu zituen Europa, Asia eta Amerikako agintarientzat. Eta argi esan zien haiei guztiei ezkerra violentoa dela izatez eta mendebaldeko zibilizaziotik kanpo dagoela. Brasilen urrian izango dituzten hauteskundeetan zer jasoko zain baliteke Mexiko bakar-bakarrik geratzea oldarraldi atzerako horren azpian. Alde horretatik argiak dira oso mexikarrei iparaldetik datozkien mehatxuak. Itxasoz bestaldetik datozen haizeak berriz historia bera ukatzetik edo desitxuratzetik datoz. Ayusori ongi etorria egin eta etxekotzat hartu zutenen artean, Juan Miguel Zunzunegui historialaria nabarmendu zen. Gizona aspaldi dabil egoskor mexikartasunaren iruditeria hankaz gora jarri nahian. Haren aburuz, gaurra ebeak diren lurretan britaniarrek egindakoa ez bezala, espainiarren kolonizazioa suntsitzailea baino gehiago integratzailea izan zen eta hortaz ez omen zen genozidiorik egon. Ayusoren ondoan esan zuen Hernán Cortés etzela izan umeek eskolan ikasitako bilau ikaragarri hura eta irmo defenditu ohi du independentziak Espainiatik bereizteak hondamena besterik ez diola ekarri herrialdeari. Bere zuritasunetik, gainera iragan indigenaren berrikuspena egiteko eskatzen du, europarrak iritsi aurretik ere jatorrizko herrien arteko harremanak odoltsuak zirela azpimarratuta. Gogaideak badituen arren Zunzuneguiren tesiak utxalak lirateke ez palituzte Espainiako muturreko nazionalisten asmoak auspotzen ez palute elkar elikatzeko balio. Aldekoak bezala arerioak ere baditu zunzuneguik Mexikon. Pedro Salmeron historialariak ohartarazi du historiaren manipulazio lotsagabean dabiltzala batzuk itsasoaren alde bietan egitasmo bateratuan. Apirilean argitara emandako idatzian Salmeronek argi dakusa jazoeren desitxuratze horrekin Espainian gorrotozko diskurtso nazionalista bat indartu nahi dela Espainia batu handi eta librearen mesedetan ez direnen aurka. Egitasmo horiek zuritzen omen dabiltza Mexikon. Eskuineko dibulgatzaile mexikarrak lotxarik gabe dabiltza gezurretan iruzur historiografikoak legitimatzen. Ayuso bera baino arinago duela hilabete Mexikon izan zen Cayetana Álvarez de Toledo diputatu espainiarra eta ark esandakoek erresumin handia eragin zuten. Hernán Cortés eta Isabel Katolikoa bezalakoen jardunak sutsu defenditu zituen eta historiaren ari horri heldu zion Claudia Sheinbaum presidentearen kontra gogor egiteko. Herrialdeak subiranotasun arazo larri bati egin behar dio aurre, batez ere krimen antolatuaren indartzeari egotzi behar zaiona eta ezkanpoko eragilei eta are gutxiago bidegabekeria historikoei. Ez da kasualitatea ezkerrak gobernua erdietxi aurretik Mexikok izan zituen eskuineko azken presidente biak Enrique Peña Nietok eta batez ere Felipe Calderonek Espainiako hiriburuan hartu izana aterpe. Eskuin muturrekoak dira bai Trumpen gogaide itxuak, bai Ayusok eta Álvarez de Toledok ordezkatzen dituzten nazionalista espainiarrak, baina muturrekoak muturreko. Muturka ere badabiltza euren artean azkenik Mexiko nork konkistatuko, baldin eta bihar edo etzi ezkerrak utxe eginez gero.